Fatih Ġoborġ minn program Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna l-istazzjon Campus FM, il-mistieder resident il-professur Joe Perotta, il-bażi tar-riċerka, il-kitbi tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-64, it-tielet volum. Joe, l-aħħar darba konna tajna daqqa tajnu waqt li qed inħema l-Kostituzzjoni l-ġdida. Li ma kienet ġdida xejn għax fl-ispirtu tagħha kien antik.
Antikissim.
U semmejna wkoll il-Malti li kienu ħajkunu fuq dal-Kunsill Eżekuttiv li ma kien eżekuttiv xejn ma kien konsultattiv.
Eżatt.
Issa naħseb wasalna biex dil-Kostituzzjoni inkitbet.
Sewa.
Naraw forsi ftit elementi hekk tagħha.
Dina l-Kostituzzjoni ġiet approvata mill-Parlament Ingliż fit-19 ta' frar. L-Kolġiruħi, fit-16 ta' frar ġi approvat il-fat li il-Kostituzzjoni ta' Malta tista' tinbidel u titħol waħda ġdida.
Okay.
U il-Constitution il-ġdida wara daħlet u ġiet revokata offiċjalment fil-15 ta' April il-McMichael Constitution tal-59 nitkellmu.
Ġifieri, din naħseb jew ukoll, ġew mhux kif tħossent li jipparti mill-umiljazzjoni li tkun kolonja.
Sur.
L-Kostituzzjoni tiegħek.
Il-fatt li l-Kostituzzjoni tiegħek jinbidel. Biex ngħid jekk jew jew. Ġbidtu lejk u daqgħa waddabtu.
Parti minn dik l-umiljazzjoni nazzjonali.
Hija parti minnha. U xi ħaġa li ħafna drabi l-kolonizzatur jagħmilha ta' birruħu li ma jifhimix. Għax hu dejjem jistaħbu għall-maskra li wara kollox għall-ġid tiegħek ta'.
Mhux hekk kif ħadu l-argument. Allora kemm komplu fuq il-kontenut.
Issa il-Kostituzzjoni l-ġdida. Kella t-konsisti u jew waqfet biex ngħidlek eżekuttiv, kunsill eżekuttiv, kellna darba oħra, bi tliet ex officio members, il-Chief Secretary, Legal Secretary, Financial Secretary, u barra minn hekk il-Gvernatur kellu minn żmien għal żmien id-dritt li jinnomina numru ieħor ta' membri kemm uffiċjali. U mhux uffiċjali.
Mela, importanti nibdilek minnhaw, għal li semmejni jew l-aħħar darba u tkellimna. F'Malta kien hemm reazzjoni il-partiti qalu xi ħaġa.
Se niġi għaliha ħaħas l-Kostituzzjoni bħala da. Il-Gvernatur kien mistenni li jikkonsulta ma' dan il-Kunsill, però jekk kien uħoss li xi deċiżjoni tiegħu jew xi parir tiegħu biex nkun żejt preċiż, imur kontra l-interessi ta' kif jaraw mu. Ta' kif jaraw mu. Tajjeb għal-Gvern Ingliż, għantissa l-Gvern Ingliż, jew l-interessi ta' Malta, allora u kellu jaġixxi kif jidillu u anke kif ikun kontra l-parir. Fik li mieħor dana li għajtu kien sejħu.
Jekk biex ikunu fer.
Showdown. Tajjeb.
Imma biex ikunu fer, jekk ikun bniedem li verament jisma, jista' jkollu effett fuq.
Iva, iva, sur. U li qed jagħmel ukoll biex ngħidu wkoll din. Jekk ma kienx jimxi mal-parir tal-Executive Council, kellu jinforma l-Segretarju tal-Istat li x'kien il-parir u li huma laqgħux u jagħti raġunijiet għaliex ma laqgħux.
Ġifieri kellu ftit ukoll break.
Biex ma jkunx ħaġa li dan jħossu dittatur totalment jagħmel li rritu ħadd mistenn daħalli. Tajjeb? Barra minn hekk il-passolt u l-Gvern Ingliż żamm ukoll taħt il-Kostituzzjoni id-dritt li issir leġiżlazzjoni direttament mill-Queen in Council, ġifieri Borders in Council. L-Ingilterra għandhom sistema ta' li seħulu il-Privy Council. Privy Council huwa kumitat li l-membri tiegħu huma membri senior members tal-gvern. Infatti jekk inti tkun servejt fil-Privy Council at one stage u wara ma tibqax u però tkun għandek membru parlamentari, inti ma jgħidulekx honorable member. Di differenza, kultant, jisaqsu għili bekket, jiddu right honorable member. When you're addressed as right honorable member, menċi darba jint kon privy council. U da jkun, dan huwa presedut minn reġina, dak huwa, queen in council jgħidulu. Issa, biex iżommu mal-wedit li kienu għamlu l-Ingliżi li se jipproteġu l-pulizija u l-ċivil, għamlu daħlu ċertu provizjonijiet. L-ewwel waħda kienet fil-każ tal-ċivil, waqfu Public Service Commission. Li kienet tiġi komposta minn chairman, deputy chairman u minn wieħed sa tliet persuni oħra li ma kienu li ma nistax ikunu membri taċ-ċivil, li jkunu outside public service, u li kellhom jiġu appuntati mill-gvernatur skont id-diskrezzjoni.
U di kienet ħati uħsib il-commission il-promotions, eccetera, fiċ.
Kienet għal ħames snin, l-appointment kien għal ħames snin, u kella dritt li tirrekomanda l-gvernatur li kellu jaġixxi fuq rekomandazzjoni tagħha, tajjeb dwar l-appointment, it-tkeċċija, id-disciplina ta' uffiċjali pubbliċi bl-eċċezzjoni ta' l-imħalfin, maġistrati, reġistraturi tal-qorti u xi uffiċjali oħra tal-qorti u l-kummissarju tal-pulizija u d-direttur tal-audit. Dak ma jkunx taħt ir-rimit tagħhom. U mbagħad waqfu wkoll Judicial Service Commission magħmula mid-Chief Justice bħala Chairman minn imħallef tal-Qorti Superjuri mażul mill-Gvernatur wara konsultazzjoni ma' Chief Justice u magħmul ukoll mid-Chairman tal-Public Service Commission li kellu jkun membru ta' din il-Kommissjoni u imħallef ieħor mill-Qorti Superjuri li jkun li seta' jkun imħallef irtirat mhux fejn kien ikun għadu jservi. U kellu jkun dana appuntat issa mill-Gvernatur fid-diskrezzjoni tiegħu minn għall-konsultazzjoni mela mal-Prim Imħallef. Din il-Kommissjoni kellha tagħmel rekomandazzjoni lill-Gvernatur f'dak li kellu x'jaqsam mal-appointments, it-tkeċċija u d-disciplina kontroll disciplinarju biex inkun iżjed preċiż tal-maġistrati tajjeb ta' chief registers fil-qorti reġistraturi u l-offiċjali kollha tal-qorti skont kif huma stabiliti mill-liġi. Il-Gvernatur kellu wkoll jaġixxi fuq rekomandazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-Kummissjoni. Fodder jekk din qed teħparir,
jiġifieri jekk tobbliga iktar fil-qasam tagħha milli jobbliga lill-Kunsill Eżekuttiv.
Dina fiha nifisha kienet tajba f'dan is-sens li inti qed tagħti ċertu indipendenza il-ġudikatura sewwa. Issa. Però kemm fil-każ tal-Public Service Commission u kemm fil-każ tal-Kummissjoni għas-Servizz Ġudizzjarju, il-Gvernatur kellu id-dritt li jirreferixxi r-rekomandazzjoni tagħhom kollha lura l-Kummissjoni konċernata għar-reconsideration. Jekk miqbilx magħha jista' jgħidhom eġa wara. Pa darba se tagħmilha, daw se tgħidulu.
Le, hekk ħanibgħu ngħidu aħna. U dak irid jobdi mbagħad.
Sewa. U mbagħad kellek fejn jidħol il-Kummissarju tal-Pulizija. Kummissarju tal-Pulizija, il-Gvernatur, kien seta' jeżerċizzja juża l-poter tiegħu biex jappunta l-min irtu fid-diskrezzjoni tiegħu bħala Kummissarju tal-Pulizija. Tajjeb, li waqt li fil-każ imbagħad minn naħa l-oħra tad-Direttur tal-Audit kellu jeżerċita skużani il-poter tiegħu biex jappunta Direttur tal-Audit imma b'konsultazzjoni li darba mal-Public Service Commission. Id-Direttur tal-Audit seta jiġi imkeċċi biss mill-Gvernatur biss jekk dana ma jkunx pożizzjoni li jista' jkompli jaqdi il-fuq id-dmirijiet tiegħu jew inkella jħabba jikkommetti xi reat sewwa. U importanti ħafna di wkoll is-salarju tal-awditur kien jiġi direttament imniżel mas-sivillist. Bidiet ma sarx jitnaqqaslu s-salarju. X'kanet tista' kontrollah billi tgħidu se tnaqqaslu s-salarju. L-imħalfin kellhom jiġu appuntati mill-Gvernatur li jkun qed jaġixxi fuq istruzzjonijiet mir-Reġina, Royal Instructions, tajjeb, permezz tas-Segretarju Kolonjali. U setgħu biss jitneħħew bħal ma għadna qabel jekk dawna ma setgħux ikomplu jaqdu d-dmirijiet tagħhom għal raġunijiet mentali jew fiżiċi, jew inkella inħabba li jkunu għamlu xi reat. Kien hemm attentat qawwi biex kemm jista' jkun isaħħu l-indipendenza u jisaħħu l-pożizzjoni
tal-ġudikatura.
Tajjeb, għalhekk il-Gvernatur kellu wkoll id-dritt fid-diskrezzjoni tiegħu li jinvestiga it-tneħħija ta' mħallef, vuol diri dara kien jantiċipaw jekk il-quddiem ikun hemm gvern Malti. U b'xi mod jinstabu raġunijiet biex jitneħħa imħallef. Il-Gvernatur xorta kien se jkollu fid-diskrezzjoni tiegħu id-dritt li appunta tribunal apposta magħmul minn tlieta min-nies li wara li jinvestigaw il-każ għaliex kien se jiġi mneħħida l-imħallef jagħtu rapport lill-Gvernatur tajjeb dwar il-fatti tal-każ u jagħmlu r-rekomandazzjoni tagħhom jekk kellux jilqa' jew ma jilqax ir-rekomandazzjoni biex jitneħħa dak l-imħalli. Il-każ se tambat fil-każ jindbat quddiem il-Kumitat Ġudizzjarju jew quddiem il-Kumitat Ġudizzjarju skużani tal-Privy Council fl-Ingilterra. Tajjeb biex jaraw hemmx każ kontra dak li mħallef jew le. Jekk dawna jgħidu.
Komplikata, ma naħseb in-natura tal-affarijiet tkun komplikata.
Jekk dawna l-Judicial Committee tal-Privy Council jgħid li m'hemmx bażi fuq xi jitneħħa, l-imħallef għadak l-imħallef ma kienx.
Nisimgħu dan il-qarja, nkomplu.
Looked at from any angle, the new constitution represented a level of regression that was extremely difficult for the Maltese to accept. The British stance was that they had had no alternative. The Maltese reaction was divided. The Malta Labour Party and the Nationalist Party condemned the new constitution unequivocally. The DPN were likewise critical, but they simultaneously accused the two largest parties of having been the root cause of Malta's constitutional woes. The PCP's criticism was muted, since they had themselves admitted the need for an interim period during which responsible government would be suspended. The party concentrated on berating the MLP and the PN, and on lamenting the lost opportunity of having party representatives, meaning PCP nominees, forming part of the Executive Council. The major political danger for Malta and the Maltese now lay in the new constitution being accepted as the status quo. The two largest parties were clearly determined to ensure that this would not happen. The PDN, who opposed the constitution, and the PCP tried to use the ensuing period of direct rule to consolidate their support base and to extend it.
Mela, kif konna qed nantiċipaw fil-programmi tagħna u ġifieri qed ngħidu f'dan il-qari saħħa dak li konna qed ngħidu il-partiti politiċi jekk taqtabar għall-Mabel ħajkunu kontrija.
L-iktar forsi stanz diffiċli pożizzjoni kienet tal-Partit ta' Ganado. Għaliex? Għax il-Partit ta' Ganado li fil-prinċipju kien kontra kull kostituzzjoni li ma tkunx rappreżentattiva, li ma tagħtix ċertu poteri, fl-istess ħin inħabba l-biża' kbir li kellhom li jekk jerġa' jkollok gvern rappreżentattiv
jitla' minnhom
u barra l-biża' politika ta' komuniżmu mhux komuniżmu eċetera liġi diskutejna.
Kemm
il-biża' wkoll li dan hija l-preżenza ta' gvern laburista jerre għal kollox il-possibilità ta' żvilupp ekonomiku tal-pajjiż. Allora, waqt li huma bħala prinċipju kienu kontra dit tip ta' kostruzzjoni, pjuttost ħadu l-pożizzjoni u mbagħad li issa dini m'hemmx tagħmel, mela hemm użaw dal-perjodu ta' direct rule biex kemm jista' jkun ekonomikament il-pajjiż imxi l quddiem.
Eħe, ġew, kien għandi reazzjoni għall-kostruzzjoni ma għall-Maltin li kien hemm fuq il-Kunsill. Mhux dawk li qegħdin hemm għax huma uffiċjali, għall-oħrajn li aċċettaw u setgħu ma ċċettawx. Jekk niftakar sew kien hemm merma. Jekk kien hemm xi reazzjoni għalihom attakki. Iva
kien hemm reazzjoni antagonista ħafna. Meta ssib xi ħadd bħal Borzo Olivier, li mhux eżattament kien magħruf għal xi pritkar ta' violenza, jgħid waqt meeting pubbliku. L-erba membri tal-Kunsill aħjar jieħdu insurance policy fuq ħajjithom.
Ibsa ħafna.
Tant kienet jibsa li għandek korrespondenza sħiħa file sħiħ miftuħ Londra biex jaraw jipproċedux kriminalment kontra Borzo Olivier voldiri. U jidher li żammhom ultimately kienet il-fatt li tal-mu lezzjoni ta' dak li kien ġara meta kienu ħadu passi kontra żewġ ex-ministri laboristi u għal in the long run it backfires għax iktar ittihom prominenza.
Qed tkellem biss aħna waxa.
Ejja. Diri meta tisma' Borzo Olivier jitkellem bħal dan, naħseb jiena wieħed għax jgħidu minn tof tajt ma minn tof il-lingwaġġ tiegħu ħafna drabi kien goff. Allura sort of thing ma jsorprendix. Mentri liħor id-diskorsija u rarissimu kien ikun goff. Għax anke meta qed jgħid xi ħaġa jibsa ġalment kien il-klim eżatt li juża ma kienx ikun daqshekk ibes fih innifsu, ħalli t-tifsira setgħet kienet. Imma dana meta jiġi jgħidlek xi ħaġa hekk turi kemm kienet jibsa reazzjoni politika kontra l-Kostituzzjoni. U ġew ma nistax ma ngħidu wieġ din. Ma tistax tifhem wieħed ma kienx ikun jista' jifhem kieku ma kienx. Għax inti qed tħares l-istorja politika u ħafna mill-politiċi Maltin, speċjalment dawk li kienu ilhom intisi fil-politika u jmexxu l-partiti u jagħmlu li ġej minn background ta' storja politika ta' ġlied biex ngħidlek lotta kontinwa mal-Gvern Ingliż biex tibgħu drittijiet politiċi b'daqqa waħda
jkollok
dan l-iskossjatura kbira u rivers ma jistax ikun. Para minn hekk, għandek żewġ affarijiet importanti li ġa semmejnihom u naħseb li għal-benefiċċju tas-semmija ta' minn neġgħu nsemmuhom u nfakruhom fihom. U din hija waħda l-fatt li inti għandek sitwazzjoni fil-pajjiż li qatt ma kienet fiha, li l-pajjiż jiddeċiedi li jrid jipprova jieħu triq oħra ekonomika, importanti ħafna, bil-vantaġġi possibbli però wkoll bil-perikli li qegħdina jġib magħha. U l-oħra kienet li l-atmosfera mondjali qed titbiddel u għandek issa mewġa ta' antikolonializmu li qed tikber u li l-Maltin qed iħarsu li għadi wkoll u l-mistoqsija hija għaliex aħna le. Għaldiri dawn huma fatturi importanti li kollha kienu qed jimmilitaw biex il-Maltin ħarsu li l-Kostituzzjoni żgur mingħajr ebda dubju ta' xejn. Mnuċċali antagonistiku ħafna.
Issa l-Kostituzzjoni approvata.
Sewa.
Il-pass li jmiss.
Issa. Il-ħsib tal-Gvern Ingliż kien li issa hu m'għandhom kontroll dirett, il-Gvern se jmexxi kollox, mela issa l-affarijiet jekk mhux fuq ir-rubini, imma se jimxu kważi fuq ir-rubini. Il-progress li hemm bżonn isir ekonomiku se jsir għax issa they make sure things happen, jistgħu jippjanaw aħjar, eċetera, eċetera. Però raw li bħal ma jiġu ħafna drabi partit f'oppożizzjoni li kollox jisolvi appena jkun fil-gvern meta jiġi fil-gvern jara li mhux daqshekk faċli li ċerti affarijiet issolvihom. U l-Ingliżi sabu ruħhom f'il-pożizzjoni. L-ewwel problema li kien kbira kien il-kussjoni tad-dokjat.
Issa se il-problema tagħhom direttament.
Eżattament. Issa fil-ewwel xhur tal-1959 l-attenzjoni nazzjonali ġiet iffokata ħafna iżjed milli kienet diġà qabel kienet iffukata qabel fuq il-kussjoni tad-dokjard għax issa kienet imminenti li se ssir il-bidla biex parti mid-dokjard tiġi kommerċjalizzata. U naraw ġarajna delegazzjoni tal-ġerarkiż Unitet ta' Londra bħalma tkun nitkellimna u tagħmel diskussjoni hemmhekk u tara sa fejn tista' tasal. Waqt li kienu Londra nfakkar li il-delegazzjoni tal-ġankeżi u kiet intaqat ukoll.
Mexxija dak iż-żmien minn Natar Kingswell.
Kiet intaqat ukoll ma' Ted Hill li kien is-segretarju tal-Boilermakers Union fl-Ingilterra u li kellhom jgħu lil Marjorie Nicholson li kienet x-xogħol tagħha kien fil-Commonwealth Section tat-TUC, Trade Union Council Inkliż. Issa għaliex tkellmu magħhom speċjalment ma' Hilda, għax Hill kellu esperjenza twila sew, vasta sew. Ta' l-istess tip ta' problemi li kienu qed jgħaddu minnhom u diġà għaddu minnhom xi wħud mid-dokjards Ingliżi. Għax inti issa għandek perjodu wara l-'56. Fejn l-Ingilterra qed tnaqqas sew li fiq tagħha fuq in-Navy. U allura dokjards
Navali. Anki ġol l-Ingilterra stess.
Anki ġol l-Ingilterra stess. Qed talaqhom u qed ikollok numru ta' ħaddiema sew li qed jispiċċaw redundant. U spiegalhom lill-Trade Unionisti Maltin li fl-Ingilterra 25% ta' dockyard workers kienu diġà unemployed.
Percentaġġ enormi.
Enormi. Allora għallhom li nifhem il-problemi li qed taraw intom u nifhem li dawn il-problemi se jkunu reali immens f'Malta. Min-naħa l-oħra u għallhom li jaqbel mal-assessment li kien sar jaf bih tar-rapport li kienu taw lill-Admiralty iż-żewġ tarsna rikbar li d-dokjer ta' Malta kommerċjalment ma jiflaħx iżjed minn 2500 ruħ jekk dana kien se jimxi suqta nies. Figuri li wer wirhom, ovvjament.
Issa di darba qegħdin mill-ħbieb
ġewwin.
Jibda qed jagħmel assessment realistiku ta'
situazzjoni. Min-naħa l-oħra għallhom ukoll, għallhom toqgħodux daqshekk, tkunux daqshekk xettiċi dwar Baileys. Għax Baileys huma forsi t-tarzzjoni li joffru l-aħjar kundizzjonijiet fir-Renju Unit. Folderju l-edja tiegħu ta' Baileys, u dina kienet vera fl-Ingilterra dik kienet l-istampa ta' Baileys, kienet li dawna rari kien ikollhom trade disputes, il-ħaddiema tagħhom kienu l-aħjar kundizzjoni li kien jeżistu, allora għallhom jekk intom tistgħu ssibu, jekk intom tista' ssibu working relationship magħhom, allura dan jsejn. Però ovvjament ma jistgħux jissolvu l-problema tan-numru ta' nies li hemm bżonn.
Barra minn hekk tkun inevitabilità.
Eżatt. Barra minn hekk allhom intom issa titkellmu mhux iżjed fuq dokjer navali ma' dokjer kummerċjali. Allora dokjer kummerċjali l-ikbar percentaġġ li se jkollkom ta' xogħol huwa fuq tankers li dan jfisser ukoll li ċertu trades li minnhom kien hemm ħafna, pereżempju ma' studaxxa, flammers, allora dan se jkunu totalment redundant. Dan jew se jsibulhom xi kwalità ta' ġob ieħor jew xi sejn oħra, għax għal dak ix-xogħol memx post, mhux bħal meta inti għandek ta' nefix, nefix jidħol rifit totalment, jgħalax ta' taħt fuq, għandek bżonn ħafna snajja bħal fil-fatt kien hemm fid-dokjer. Allora allura
X'anki l-vapuri ta' Navy ikollhom ħafna nies fuqhom.
Eh, żgur.
Bil-maqlub ta' tankers.
U għandhom tinsiex
allura l-kwater biex ngħidlek
għalek. Allora kollox ma kollox, però jiena naħseb li l-istampa hija waħda sewda ħafna. U din inkwetatom. Għax dan alright, allhom Baileys għandhom reazzjoni tajbin. Iba, dawn in-nies li se jħadmu, qed ikollhom fuq xi ħadmu.
Mhux hekk. Baileys mhux jaqgħod iħaddem in-nies
jaħallas. Allora għadu attenti jgħidu kemm jgħidu l-Colonial Office u l-Ammiraljat li hemm ħafna xogħol to take up. Is-sitwazzjoni mhux faċli skemm tidher. Meta fil-bidu ta' 1920 anna biex ikunu preċiż, ta' 1959, il-ġew okkażjoni ġiet mistiedna mill-Ammiraljat biex tibgħat delegazzjoni jitkellmu dwar it-transfer tal-employees, il-Union aċċettat innominat delegazzjoni ta' erba' min-nies li kienu magħmulin minn Joe Borch li kien il-President tas-sezzjoni tal-Ammiraljat minn De Bono Montebello u ġej attar kien ġew bħala segretarju tal-ġew okkażjoni. Għadu fil-fatt, fil-29 Kingswell kien uffiċjalment laħaq segretarju ġenerali miflok Reggie Miller tal-ġerwa kazjuni. U dawna irċevew minn l-ammiraljat memorandum li l-batilom biex jitkellem dwar il-transfer ta' 300 non-industrials u 6,000 industrial employees minn l-ammiraljat għal-Baileys, għal-diri fuq daw rridu jiddiskutu.
Numru mużżar.
Għal-diri mużżar. Daw kolla li kienu non-established, iġifiri, għax inti kellek zewġ kwetajiet ta' ħaddiema fid-dokjard, bħalma kellek ma' servizz Ingliżi. L-established u non-established, għal-diri.
Tal-post.
Non-established, mandomx pensjoni. Jekk inti established, għandek dritt ta' pensjoni meta spiċċajt mix-xogħol. Non-established, mandek pensjoni. Allora, daw kolla li huma. Dak huma li kienu non-established, kienu se jirċievu discharge notice fi żmien erba' ġimgħat mingħand l-ammiraljat, u mad-discharge notice kien ikollhom ukoll il-karta li titrasferjhom biex jibdew ix-xogħol biex
jibdew
Baileys. Issa kien hemm il-kwestjoni wkoll ta' dawk li kienu established, li stabiliti, ġifieri dawk li kellhom il-pensjoni. U daqalu kull min stabilit se nħalluh għas-sentej li ġejjin żgur fuq il-kotba tal-ammiraljat, se jibqa' uffiċjalment jaħdem mal-ammiraljat inħabba l-kwistjoni tal-pagi, naħseb tal-pensjoni, skużani. Li kellhom f'moħħhom l-ammiraljat kien li numru sew minnhom fis-sentej ikunu qed jersqu wkoll biex jispiċċaw. Allura jkun hemm
National Wastage.
Tajjeb dik kienet l-idea. barra minn hekk dawk li kienu jirtiraw fil-fatt wara il-two-year period kienu jiġu discharged u rajt mill-ammiraljat, l-ammiraljat ma jibqgħux għandhom miegħu. Imma fl-istess ħin bil-kundizzjoni li jkollhom servizz sodisfaċenti għal direct employment ma' Bejlis. Wul didana għallu jitilfu mill-inqas xi ħaġa se jitilfu żgur. Ħana nagħmel ċara wkoll. Meta ngħid li dawk li kellhom pensjoni meta jirċevu discharge notice kienu sejmur ma' Bejlis, huma jfissirx li jitilfu kull dritt tal-pensjoni ta' Navali, kiedu l-pensjoni sal-ġurnata ta' discharge. Skont il-percentaġġi kif kienu jħadmu.
Jiġri kollu l-paga ta' Bejli u l-biċċa pensjoni żgħira u kbira dak ħajju.
Issa, ta' min naħseb nagħlqu tal-programm din is-silta mbagħad programm ieħor
nibdew diskutuha.
On their part, the union put forward a number of suggestions, which included that the Admiralty should either find permanent employment on the naval base for all established men, or award them the pensions which they would have received had they continued in service until the age of 60, that all employees with more than 20 years service should be established, that established employees who were 50 years or over and who volunteered to leave Admiralty service should be allowed to draw pensions forthwith and not have to wait until they reach the age of 60. That employees to be retained by the Admiralty should be selected on the basis of seniority, and that all disabled men whose injuries were attributable to their service should be retained in Admiralty employment.
La, dik is-silta ġew, jekk ikun għandu sentenza waħda fuq x'għan għamlu l-ġimgħa d-dieħla.
Se nħarsu lejn il-ċaqliq li sar fil-każ ta' Bejli naraw il-pożizzjoni tal-ġewwa kaġjuni, il-pożizzjoni ta' Bejli wkoll x'issa importanti li ħarsu. Le għadi, unħasu li jt-transfer ta' dokja.
Grazie għafna tal-informazzjoni tijak, ġo. Nil-ingrazzja l-semija tal-li-segwewna jim-Fadir ġo Borċ, il-program, t-nim il-kolonizmu f-pajizna, n-sanil-komuna mill-appuntament ma' komal ġumadjena.